Açık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz ölkədə baş verən son hadisələr və son həbslərdir. Bu haqda Milli Şuran sədri Cəmil Həsənli mövqeyini bildirəcək. Növbəti saatdə isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda Peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bu üçün sadəcə saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hortbörd Peykində yayınlanan ARTV kanalında sabah gün ərzində yenidən baxa biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonağımız Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli studiyamızdadır. Cəmil bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik bu isti havada bizi qırmayıb gəldiyiniz üçün studiyamıza. Cəmil bəy, ard-arda ölkədə həbslər baş verir və son prosesləri də özünüz daha yaxşı bilirsiniz. Bu həbslərlə bağlı mövqeyinizi bilmək istəyərdik.
Bu həbslər ümumiyyətlə ölkədə başlanan ümumi tendensiyanın, ümumi proseslərin bir tərkib hissəsidir və bu mərhələ-mərhələ gedir. İlk növbədə siyasi, yəni müxalif siyasi partiyaların zəiflədilməsi, susdurulması, gənclər təşkilatlarına qarşı olan repressiyalar və onların süni ittihamlarla həbsə alınması, məsələn, onların ən parlaq nümayəndələri mən deyərdim ki, nidası gənclərdir və tamamilə cəfəng iddialarının, gənclər təşkilatlarının susdurulmasına cəhdlər müşahidə olunur və bu da təsadüfi deyil, çünki 2012-ci ildən sonra ölkədə yeni bir situasiya yarandı və gənclər güclü bir siyasi qüvvə kimi meydana çıxdı və hətta miting və nümayişlərin əsas aparıcı qüvvəsinə çevirməyə başladı. Ən mühümü isə sosial şəbəkələrdə üstünlüyü ələ almağa başladılar. Bu mərhələdən, yəni gənclərə qarşı aparılan o total mübarizədən sonra hədəf qeyri-hökumət təşkilatları oldu. Yəni, əslində hakimiyyət siyasi və ictimai səhnədə olan qüvvələri və yaxud onun idarə etmədiyi qüvvələri mərhələ-mərhələ susturmaq, represiya etmək, siyasi və ictimai səhnədən sıxışdırıb çıxartmaq xətti götürüb ki, bunun növbəti mərhələsi də qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlıdır. Və bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı hesab eləyirəm təsadüfi deyil baş verənlər. Qeyri-hökumət təşkilatları əlbəttə söhbət müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarından gedir. Ümumiyyətlə nə qədər ağır olsa da, çətin olsa da, qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən mənada formalaşdı və müstəqil mövqe tutan, məsələlərə müstəqil mövqe tutan vətəndaş cəmiyyəti deməli strukturları formalaşmağa başladı və siyasi məhbus məsələsinin deyək ki müzakirəsində artıq bunlar tərəf olmağa başladılar, diqqət yetir. Bir tərəfdən Prezident İlham Əliyev Strasburqda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında təntənəli şəkildə bəyan edir ki bizdə siyasi məhbus yoxdur. Obri tərəfdən ölkənin insan hüquqları ilə məşğul olan ondan artıq deməli qeyri-hökumət təşkilatları vahid siyahı razılaşdırılır və məlum olur ki dünyanın qəbul etdiyi, etimad göstərdiyi, etibar etdiyi bu təşkilatları, bu təşkilatlar ölkədə 98 nəfər siyasi məhbusu, vicdan məhbusu.
Xatırladaq ki, son həbslər ora əlavə olunmayıb.
Hələ ki, son həbslər olunmayıb. Və görürsünüz, təzada bax, bir tərəfdən rəsmi şəkildə elan olunur siyasi məhbus yoxdur, o biri tərəfdən ölkənin içərisində fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyəti institutu bəyan eləyir ki, 98 nəfər siyasi məhbus var. Və hökumətin xətti nədən ibarətdir? Hökumət bunu iddia eləyənlərin özlərin siyasi və yaxud vicdan məhbusuna çevirmək xətti götürür. Hətta bu prosesin seçilmə vaxtı özü də maraqlıdır. Məsələn, yayın qaynar tətil vaxtında bu həyata keçirilir. Bu elə də yaxşı nümunə deyil, vaxtı ilə bunu deməli faşist Almaniyası istifadə edirdi bu metodlardan və onlar ən ciddi aksiyaların ya yayda həyata keçirdirlər və hətta yayda da olsa 5-ci gündən 6-cı günə, yəni cümə günündən şənbə gününə keçən gecə həyata keçirirdilər. Bu məsələ haqqında Hitlerin xüsusi mülahizələri var idi və o deyirdi ki, biz aksiyanı başlayıb həyata keçirdib qutarandan sonra Avropa centilmenləri weekenddən qayıdacaq, yəni həftə sonundan qayıdacaq, növbəti həftənin başlanğıcında kabineti yığacaq, müzakirə eləyəcək, münasibət bildirəcək, amma bütün hallarda baş vermiş fakt qarşısında qalacaq. Yəni bu bizim hakimiyyətin istifadə elədiyi bu metod, forma bu yeni deyil. Bu formanı vaxtı ilə faşist Almaniyası öz ölkəsində istifadə etmişdi.
Buyur,
siz sual.
Mən bir çoxları bu həbsləri, yəni bu son vaxtlar baş verən ard-arda həbslərlə 2003-cü ili müqayisə edirlər. 2003-cü ildə seçkilərdən sonra baş verənlərlə müqayisə edirlər. Əslində o müqayisələr bir qədər mənə qəribə gəlir, çünki mən o vaxtlar hərbi xidmətli idim və görməmişəm doğrusu bunları. Ancaq indiki halda belə tez-tez həbslərin baş verməsi, QHT-lərin sıradan çıxarılması, siyasi məhbus siyasını hazırlayanların həbs olunması, hüquq müdafiəçilərinin həbs olunması, bu sizcə dünyaya meydan oxumaq deyil ki?
Birinci, deməli, burada çox ciddi fərqlilikləri var. 2003-cü il həbslərində əsas hədəf siyasi partiyalar idi. Və 2003-cü ildə hakimiyyət uğrunda çox ciddi mübarizə getmişdi. 2003-cü ildə seçki saxtakarlığı baş vermişdi və bu müstəvidə deməli hətta mən deyərdim ki 2003-cü ildə hakimiyyət qərbdən müxalifəti əzmək üçün kart blanş almışdı, amma indi biraz fərqli situasiyadır. İndi müxalifətə qarşı o mərhələ artıq arxada qalıbdır. İndi deməli müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı, vətəndaş cəmiyyətlərinə qarşı bu hücum baş verir. Və əgər diqqət yetirsəniz, 2003-cü ildə deməli tərəflər necə idi? Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi əsas aparıcı deməli repressiya qüvvələri idi. Amma diqqət yetirin, 2014-cü ildə Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Vergi Nazirliyi. Görürsən, fərq nə qədər böyükdür və tamamilə iqtisadi xarakter daşıyan bir nazirlik keçib güc nazirliklərinin sırasına. Yəni, indi cəmiyyətin susturulmasında artıq iqtisadi xarakterli nazirliklərdən istifadə edilir. Və bu hal-hazırda deməli bu qeyri-hökumət təşkilatlarının susturulması dünyaya meydan oxumaq ifadəsi ilə əlbəttə mən razı deyiləm. Çünki biz dünyaya meydan oxumaq üçün çox kiçik dövlətik. Və dünya bizim düşündüyümüzdən çox böyükdür və çox güclüdür. Bu sadəcə olaraq biz Azərbaycanın içərisində yaşadığımız üçün biz bütün meyarları Azərbaycanın içinə uyğunlaşdırmağa başlayırıq. Ona görə də burada ayrı-ayrı adamların tutulması, vətəndaş cəmiyyətinin susturulması, siyasi partiyalara qarşı olan baskılar dünyaya meydan oxumaq kimi gedir. Yox, bu öz xalqına qarşı meydan oxumaqdır. Ancaq öz xalqın susturmaqdır. Öz xalqın diz çökdürməkdir. Öz xalqın məzlumlaşdırmaqdır. Öz xalqın mütləşdirməkdir. Burada dünyaya, Azərbaycan hakimiyyəti dünyaya heç nə eləyə bilməz. Çünki o dünya üçün nə əhəmiyyətli bir güc mənbəyidir, nə əhəmiyyətli bir demokratiya mənbəyidir, nə əhəmiyyətli bir nümunə mənbəyi deyil. Ona görə də biraz mübahisə hesab eləyirəm ki, düzgün deyil.
Ancaq mən yenidən qayıtmaq istəyirəm İlham Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambliyasındakı çıxışına. O bütün sualları, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur, Azərbaycanda hər şey yaxşıdır kimi cavablar verdi və elə bütün dünyada...
O özü verdiyi cavablara inanırmı? Məsələn, siz bir jurnalist kimi deyə bilərsinizmi o özü verdiyi cavablara inanır?
Deyə bilmərəm.
Deyə bilməzsə, onda məsələ aydındır da.
Yox, mən o baxımdan deyə bilmərəm, yəni suala cavab verə bilmərəm sadəcə.
Yəni, mövqe bildirməyə bilərsən, amma mən bildirirəm ki, o heç öz dediyi şeylərə inanmır.
Ancaq, deyəsən, dünya inandı.
Hə?
Dünya inandı, deyəsən.
Yox, bilirsən, dünyada indi informasiya vasitələri o qədər çoxalıb ki, məlumat, xəbər almaq, real vəziyyəti öyrənmək imkanları o qədər çoxalıb ki, indi dünyanı aldatmaq mümkün deyil.
Cəmbə, bu hadisələr həm də o fonda baş verirdi ki, cəhbədəki gərginlik, vətənpərvərlik hissləri baş qaldırmışdı Azərbaycanda. Azərbaycan 15 şəhid vermişdi bu döyüşlərdə və atəşkəs intensivləşməyə başlamışdı, atəşkəsin pozulması halları və eyni zamanda da Bakıda bu həbslər baş verirdi.
Yox, mən biraz əvvəldən başlayardım.
Buyurun.
Əslində Azərbaycanda yayın dramatik hadisələri 3 ton narkotikanın tutulmasından başladı. Və Azərbaycana daxil olan təxminən 800 kilometr bir məsafəni qət eləyən, hələ ehtimal var ki, Azərbaycanda emal olunub qablaşdırılan 3 tonluq bir narkotika yükü Gürcüstanda tutuldu. Və bu günləri, məsələn, Natiq Ədilovun ata evindən 114 qram həşiş ya heroin ya 7,4 narkotik maddə tapan qurumlar necə oldu ki, bu 3 tonu görə bilmədilər? Məsələn, müxalifətçilərin cibindən 0,15 qram narkotikanı böyük məharətlə tapa bilirlər, amma 3 tonu görə bilmirlər. Bu böyük hadisə idi. Əslində, bunun izahını vermək lazım idi. Bax, o deyək vergi nazirliyidi, ya tutalım deyək Milli Təhlükəsizlik Nazirliyidi, Daxili İşlərdir, Sərhəd Xidmətidir, Gömrük Xidmətidir və s. Necə ola bilir ki, bu qədər narkotika yükü gəlib ölkəyə daxil olur və ölkədən çıxır, heç kəsin xəbəri olmur. Əslində bu Azərbaycan üçün bir xəbərdarlıq idi və Azərbaycanın narkotrafika çevrilməsinin bir təsdiqi idi və bunun ardınca cəbhədəki hadisələr başladı. Cəbhədəki hadisələr içərisində mənim üçün müəmmalı olan o məqamdır ki, bizim deməli 15 nəfər hərbiçimiz bu ağır hadisələrdə itirildi, canlarını fəda etdilər. Birinci növbədə mən onların ailə üzvlərinə başsağlığı vermək istəyirəm. Amma niyə məhz bunlar hamısı bu və ya digər dərəcədə rütbəli şəxslər idi? Yəni, əgər qarşı durumu olubsa, bunun içərisində əskər də olmalıdır. Bir qayda olaraq döyüşlərdə sıravi əskər komanda heyətindən çox itki verməlidir. Burada biz tamamilə ayrı mənzərənin şahidi olduq və məni təəccübləndirən ikinci cəhət ondan ibarətdir ki, hökumət rəsmiləri bəyan edirdilər ki, bizim üstünlüyümüzlə hər şey davam edir. Azərbaycanın əraziləri işğal altındadır. Və 15 metr, 15 vətəndaşımızı, zabitimizi, Azərbaycan ordusunun fədakar insanların itirib, əvəzində işğal olunmuş ərazilərdən 15 metr azad edə bilmiriksə, bu üstünlük nədən ibarətdir? Bax, bunun deyək ki, mənası mənə aydın deyil. Bəlkə bu üstünlük belə hesab edilir ki, ermənilər bizdən neçəsini öldürdü, biz onlardan neçəsini öldürdü və bu münvalla bəlkə biz bir-birimizi qırıb qutarmaq istəyirik. Ha, bu yanaşma tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Ona görə də o fondan sonra, yəni cəbhədə dəyişiklik eləyə bilməyən, işğal olunmuş torpağı azad edə bilməyən, 20 ildir işğalla barışan bir hakimiyyət qələbəni öz xalqı üzərində mübarizədə axtarır. Ona görə də deyək, hərəkətin üzü döndərildi, hücumun üzü döndərildi yerli vətəndaş cəmiyyətinin üzərinə, yerli QHT-lərin üzərinə, yerli siyasi təşkilatların üzərinə, işğal olunmuş ərazilərdə heç bir uğur qazana bilməyən Azərbaycan hakimiyyəti iç savaşda, öz vətəndaşına qarşı mübarizədə kütləvi həbslər keçirdir və bununla sanki uğur qazanmış kimi özünü təqdim edir.
Bəzən deyirlər ki, bu baş verən hadisələr həm də planlı şəkildə həyata keçirilir, yəni cəbhədəki gərginlik süni şəkildə olub ki, insanların başı ora qarışsın və Azərbaycanda, Bakıda baş verən həbslər barəsində heç kim danışmasın və heç kim mərkəzində olmasın. Siz bu versiya ilə razılaşırsınız?
Mən o qədər də bu versiya ilə razı deyiləm. Bu sadəcə olaraq deməli salınmışdı yay vaxtına və yayın tən ortasında bu aksiyanın həyata keçirilməsi. Bu ancaq hesablanmışdı beynəlxalq aləmdə ölkənin içərisində tətil aylarının olmasına. Ki hamı tətildədir və bu dəqiqə nə aksiya keçirmək mümkündür, beynəlxalq aləmdə effektli müdafiə təşkil eləməyin çətinlikləri var, çünki həll edici adamların böyük bir hissəsi yay tətilindədir.
Dinləyicimiz var telefon xəttində, onu eşitək. Buyurun, özünüzü təqdim edin və əvvəlcə də xahiş edirəm yanınızdakı radionu tamamilə aşağı edin ki səsimiz əks-səda verməsin. Buyurun.
Hər ikinizi salamlayıram. Əsgər Tuboğludur danışan.
Əleyküm əssalam, buyurun Əsgər bəy.
Cəmil müəllimi də salamlayıram və sualım bundan ibarət ki, bu Soçi görüşündə prezidentlər görüşdü, siz bunu hamınız bilirsiniz. Rusiya telekanalları bunu izah edəndə bizimkilər elə şərh vermədilər. Belə göründü ki, bu söz atışmasında bizim prezident ona cavab verə bilmədi. Dedi ki, siz özünüz o 4 qətnamədən hansı punktu yerinə yetirmişsiniz? O cavab tapa bilmədi. Bu bizi çox
məyus edir. Bu seçki aksiyanın sualı idi. Bu Serj Sarkisyan'ın sualı idi. Ermənistan prezidentinin Azərbaycan prezidentinin
sualı idi ki, siz hansı punktu, hansı maddəsini o qətnamənin hansı maddəsini siz yerinə yetirmişsiniz ki, bizə yerinə yetirir, o da durub baxır. Bizim mən çox maraqlıdır ki, bizim telekanallar bunu vermədilər və həm də bizim prezident belə təqdim olunur ki, hazıra cavab, ondan sonra sözünü ötkəm deyən cəsarətli bax belə üst cəsarəti orada göstərə bilmədilər. Belə dedi Rus telekanalları. Bəlkə o cəsarət göstərir, onu göstərmirlər bizə. Bəlkə deyəm sizin xəbəriniz olar, siz bunu izah eləyəsiniz. Bunu xalqın çox gözləyir ki, belə bir izah olunsun. Tək mən yox, hamımız. Çox sağ olun əvvəlcədən.
Təşəkkür edirəm Əsgər Bey.
Mən də təşəkkür edirəm Əsgər Bey. Maraqlı sualdır, əlbəttə. Ümumiyyətlə, Soçi görüşündən biz nə gözləyirdik? Bu görüş ərəfəsində mən çox açıq şəkildə öz fikrimi bildirmişdim ki, şəxsən mən heç nə gözləmirdim və Azərbaycan xalqı üçün bu görüşün elə bir ciddi nəticəsi ola bilməzdi. Əvvəla bu görüşdən 30 neçəsi olub. Onların nəticəsi nədir ki, bunun nəticəsini olsun. Bu gərginlik fonunda bu görüşünə Azərbaycana lazım idi, nə Ermənistana lazım idi. Bu görüş Rusiyaya lazım idi. Ukrayna hadisələri fonunda sanki Rusiya dünyaya göstərmək istəyirdi ki, mən hələ varam. Mən deməli, region hadisələrinə münasibətdə hələ mövqeylərimi saxlayıram və bu baxımdan Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bir növ Putinə dəstək görüşü idi bu. Yəni, mənim aləmimdə bu bundan ibarətdir. O ki, qaldı Əsgər bəyin dediyi məsələyə ki, orada Serj Sarkisyan BMT qətnamələri ilə bağlı belə dedi və bizim prezident buna cavab verə bilmədi. Burada məsələ nədən ibarətdir? Serj Sarkisyan məsələni düzgün qoymur. Niyə düzgün qoymur? Çünki o qətnamələr Azərbaycanın yox Ermənistanın üzərinə öhdəliklər qoyubdur. Və o öhdəliklərin də ən mühümü ondan ibarətdir ki, işğalçı qoşunlar Azərbaycan ərazisindən çıxmalıdır. Və bütün dörd qətnamənin hər birində o işğal olunan tərəflərin üzərində üzərinə öhdəliklər qoyulur və problemin dinç müstəvi müzakirəsinə qaytarılması istiqamətində deməli tövsiyələr verilir. Ona görə də burada mən hesab eləyirəm ki, həm siyasi baxımdan, həm mənəvi baxımdan Sarkisyanın məsələni belə qoymağa haqqı yox idi. Amma mən Əsgər bəylə razıyam ki, bütün hallarda ən azından kütləvi informasiya vasitələri qarşısında Azərbaycan tərəfi öz haqlı mövqeyin müdafiə eləməyi bacarmalı idi burada.
Qaydaq həbslər məsələsinə, son vaxtların ən çox aktual məsələsinə. Bu həbslər həm də siyasi partiyalardan da yan keçməyib. Yəqin ki, bilirsiniz, Müsavat Partiyasının üzvləri də həbs olunur Tərtər rayonundan, eyni zamanda Bakıda da Fərəc Kərimli və bu günlərimdə AXCP-nin sözçüsü belə deyək, Natiq Ədilovun, jurnalist Natiq Ədilovun qardaşı narkotik ittihamı ilə həbs olunub. Belə vəziyyətlərdə, ümumiyyətlə bu hüquq müdafiəçilərinin həbsi, bütün bu həbslər həbslər vəziyyətində müxalifət hansı işləri görməlidir? Biz ancaq bəyanatlar görürük.
Bilirsən, mən əlbəttə razıyam ki, deməli, siyasi partiyalar, yəni müxalif yönlü siyasi partiyalar repressiya məsələsində hakimiyyətin daimi müştəriləridir. Yəni, hədəf bütövlükdə onlara qarşı yönəlib, daim baskı altındadırlar. Bir müddət əvvəl cəbhənin qərargahı partladıldı, ondan qabaq digər bir qərargahı əlindən alındı, ondan sonra deməli, ayrı bir qərargah götürməyə bütün vasitələrlə mani olurlar. Müsavat partiyasının üzvləri tutuldu, ondan qabaq daha iki müsavatın tanınmış nümayəndələri Tofiq Yaqovlu, Yadigar Sadıqlı və cəbhədən zaman siyasi məhbuslar olur. Sonuncu da Natiq Ədilovun qardaşıdır. Amma Natiq Ədilovun qardaşının həbsi tamamilə yeni bir istiqamət qoyur ortalığa. Nədir? Yəni, əgər sənin özünü tutmaq mümkün deyilsə, hələ o demək deyil ki, sən repressiyalardan sığortalanıbsan. sənin valideynlərin var, ailə üzvlərin var, bacın var, qardaşın var. Və
amma bu tendensiyanı biz Sıraç Kərimində, Fərəc Kərimində də gördük. Fərəc qardaşını tutdular, Sıraç Kərimini tutdular. Bir gün sonra Fərəc.
Bu hətta Hüseynlilərə də aid idi. Emin və Mehman Hüseynlilərə də bu aid idi. Amma bu burada biz daha aydın, daha
biraz düzəlişi deyək, çaşqınlıq yaranmasın. Emin və Mehman hələ ki həbs olunmayıblar.
Yox, Mehman bir neçə dəfə saxlanılıb.
Hə, saxlanılıb.
Bəli. Deməli, burada artıq tutalım deyək, şəhərdə hakimiyyətlə üz-üzə dayanan bir partiyanın mətbuat sözçüsünün rayonda, rayonun da uzaq bir kəndində yaşayan qardaşının evinə qarşı, valideynlərin evinə qarşı polis yürüşü baş verir və bu polis yürüşünün deməli nəticəsində evdən narkotika çıxardılı və bu zəmində də həbs olunubdur. Bu artıq yeni bir istiqamətin başlanması deməkdir. Biz məsələn siyasi məhbus görmüşük, vicdan məhbusu görmüşük, layiq məhbusu görmüşük. Bu artıq o Stalin 37-ci il repressiyalarında əgər ailədən bir şəxs repressiya olunurdusa, onun bütün qohum əqrəbəsi, familiyası, yaxınları, deməli, cəza orqanlarının hədəfinə tuş gəlirdi. Bu artıq həmin tendensiyanın 21-ci əsrdə özünü göstərən, deməli, bir təzahürüdür. Deyirsiniz, QHT-lərin tutulması. Bax, bir anlığa deyək, belə bir sual qoyaq. İntiqam Əliyev niyə tutulub? Bu cür mədəni, qanunpərəst, hətta deməli, kiçik bir münaqişə zəminində Türkiyədə məhkəməni udmuş bir adam. Bilirsən ki, Türk polisi ilə onun arasında deməli, havalimanında hadisə baş vermişdi, insident olmuşdu. Türk polisi ilə insidenti Türkiyə məhkəməsində udan bir adam. Beynəlxalq aləmin hörmət elədiyi, Azərbaycan cəmiyyətinin hörmət elədiyi bir adam niyə indi tutulur? Bunun, məsələn, bir çox səbəbləri var. Biri odur ki, hökumət tərəfindən idarə edilmir, öz mövqeyi var. Siyasi məhbus siyasinin müəyyən edilməsində önəmli şəxslərdən biridir. Amma bundan önəmli daha digər bir məsələ var.
Avropa Məhkəməsi.
Avropa Məhkəməsi. Və mən hələ İntiqam Əliyevin şəxsi deyək məsələlərlə bağlı Avropa Məhkəməsinə göndərdiyi işləri qoyuram bir tərəfə. 10-cu il parlament seçkiləri ilə bağlı şikayətlərin böyük bir hissəsi İntiqam Əliyev tərəfindən Avropa Məhkəməsinə çıxardılıbdır. Və 71 şikayətin 51-i haqqında 51-inin deməli təmin olunması mərhələsi yetişibdir. Və bu 51-in yarıdan çoxunun vəkili İntiqam Əliyevdir. Bir anlığa təsəvvür elə ki, bu 51 iş təmin olunandan sonra Azərbaycan parlamenti hansı vəziyyətə düşür? Deməli, bunun 40%-i, 51 nəfəri, 40%-i saxta yoldan seçildiyi beynəlxalq məhkəmə tərəfindən təsdiqlənir. Bu halda parlament, yəni seçkili orqan tamamilə qeyri-legitim və hüquqi baxımdan, beynəlxalq baxımdan, Azərbaycan konstitusiyasına görə və qoşulduğu beynəlxalq deməli konvensiyalara görə tamamilə qeyri-legitim bir vəziyyətə düşür. Hökumət neynir? Hətta təklif olunan bir sıra adamlar gəlib bunu mənə də deyiblər və məndən məsləhət almağa çalışıblar. Hökumət bu 51 nəfərlə ayrı-ayrılıqda danışıqlar aparır. Deyir ki, biz qəbul eləyirik, sizin haqqınız pozulub. Amma biz sizə kompensasiya veririk.
İşi geri çəkir.
Siz şikayətlərinizi geri götürürsünüz. Yəni, diqqət eləyirsinizmi nə baş verir? Şübhəsiz ki, burada razılaşanlar da var, razılaşmayanlar da var. Amma sığortalanmaq üçün neynəmək lazımdır? Kommunikasiya mərhələsi yekunlaşır. Vəkili təcrid eləmək lazımdır ki, parlamentin müddəti başa çatana qədər bu hadisə baş verməsin. Və yalnız
parlamentin müddəti qutarandan sonra artıq yəni parlamentin keçmiş tarixi qeyri-legitim olması deyək siyasi nəticələr verə bilməz. Amma hal-hazırda bu baş versə, bu siyasi nəticələr verə bilər. Ona görə də İntiqam Əliyevin həbsi daha böyük məsələlərə hesablanıbdır.
Cəmi bəy, amma mən müxalifət nə edir soruşdum. Siz hökumət nə edir cavabını verdiniz.
Əvvələ müxalifət nə edir? Müxalifət, mən şübhəsiz heç bir müxalifət partiyasının üzvü deyiləm.
Milli Şuranın sədri.
Milli Şuranın sədriyəm və bir vətəndaş mövqeyim var. Gəlmişəm sizin televiziya vasitəsilə, sizin deməli proqram vasitəsilə onların hüquqlarını müdafiə edəyəm və ən azından hesab eləyirəm ki, bir neçə yüz min adam sizin bu verilişə baxacaq, dinləyəcək, saytlarda çap olunacaq. Bu, bunun bir tərəfi. Əvvəla, mən belə bir məsələni qoymaq istəyirəm ki, həbs olunanlarla bağlı. Bizim deyək, Milli Şura olaraq həbs olunanlar arasında ayrı seçkilik etmək fikrimiz yoxdur. Biz Leyla Yunusun həbsindən sonra ictimaiyyətin toplantısını keçirdik və çox sağ olun sizin radioda gəldi, orada iştirak elədi, yaxşı bir reportaj hazırladı və burada həm siyasi partiyalar vardı, qeyri-hökumət təşkilatları vardı, müstəqil ziyalılar vardı, Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinin üzvləri vardı, ayrı-ayrı tanınmış üzvləri var idi. Biz öz münasibətimizi bildirdik və həmin toplantıda Azərbaycanda olan xarici səfirliklərin beynəlxalq təşkilatlarında nümayəndələri vardı. Biz öz münasibətimizi, öz mövqeyimizi açıqladıq və bildirdik ki, bu həbslər qeyri-qanunu xarakter daşıyır, bunun heç bir hüquqi əsasları yoxdur və bu hakimiyyətin qeyri-hökumət sektorunə müxalif düşüncəli, idarə eləyə bilmədiyi insanlara qarşı repressiv metodlarıdır. Biz xarici təşkilatlarla deməli görüşmüşük, bu həbslərdə qarşı öz etirazımızı bildirmişük və xüsusilə xarici görüşlərdə bir məsələni biz önəmli məsələ kimi vurğulamışıq. Nədən ibarət diyor? Beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, hətta ayrı-ayrı ölkələr, Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində bu həbsləri pisləyəndə belə bir ifadə işlədir. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən obyektiv araşdırma və ədalətli mühakimə tələb edirik. Hesab eləyirəm ki, belə bir ifadənin işlədilməsi Azərbaycan hakimiyyətinə köməkdir. Bir tərəfdən həmin Xarici İşlər Nazirlikləri özləri dəfələrlə bəyan eləyiblər ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə yoxdur, müstəqil istintaq orqanları yoxdur. Əgər bu yoxsa, sən bu adamlar o qədər qanunsuz tutulub ki, həmin adamların dərhal azad olunması məsələsi qoyulmalıdır. Bu, xüsusilə Leyla Yunusa münasibətdə tətbiq edilməlidir. 60 yaşlı qadın bütün həyatın insanların azadlığına, hüquqlarının bərqərar edilməsinə sərf etmiş, həsr etmiş bir adam saxta ittihamlarla tutulur və Britaniya kimi bir ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat verir ki, biz ədalətli mühakimə tələb edirik. Hansı mühakimədən söhbət gedir ki, bu ölkədə müstəqil məhkəmə orqanı yoxdur. Və yeri gəlmişkən, mən elə deyəndə ki, o hamısına eyni nöqtəyi nəzərdən yanaşırıq, Azərbaycanda bir qayda olaraq həbs olunmaq kişi sənəti hesab olunur. Bu, qadınların həbs olunması, bu son 10 il hakimiyyətinin əxlaqının göstəricisidir. Yəni, siyasi mülahizələrə görə qadınların həbs olunması, hətta mən deməzdim 10 il, son 5 ilin hadisəsidir. Və bu baxımdan biz Leyla Yunusun həbsi ilə digər həbsləri eyni sıraya qoya bilmərik. Biz Rəsul Cəfərovu da müdafiə edirik. Biz, deməli, İntiqam bəyi də müdafiə edirik. Biz Arif bəyi də müdafiə edirik. Amma müdafiənin mərkəzi siması Leyla xanımdır. Biz bunu açıq səslə bəyan etməliyik. Biz ağır ciddi xəstəlikdən ziyan çəkmiş, böyük nüfuza malik, böyük eytimada malik, dünyanın insan haqlarının müdafiəsi üzrə ən şərəfli mükafatların almış bir insanın müdafiəsinə qalxmalıyıq. Azərbaycanda Leyli xanımın yardımı ilə azad olmuş siyasi məhbusları, vicdan məhbusların bir yerə tutsuq, toplasıq Azərbaycanın ən böyük zalları onları tutmaz. Bu, məsələn, bu yaxınlarda Heydər Cəmal Rusiya, bilirsən ki, bir təşkilatının rəhbəridir və bir müsahibə verir. Həmin müsahibədə göstərir ki, deməli, bunun tutulmasının, yəni Leylə xanımın tutulmasının bir dəlili də ondan ibarətdir ki, bunun anası ermənidir. Mənim bildiyim qədər...
Leylə Yunusun anasının, erməni olub-olmaması ilə bağlı özü açıqlama vermişdi. O bildirmiş ki, onun anası erməni deyil, sadəcə qanya anası ermənidir.
Yox, o müsahibəsində gedir bu ifadə. Mən sadəcə olaraq hiddətləndim. Adam həbsdə olan bir şəxs haqqında məlumat verəndə bu, burada diqqətli olmalıdır. Qaynananın rusça yazılışı bir şeydir, ananın yazılışı ayrı şeydir. Görünür, o sonradan o yazıblar, o yazının altında o düzəliş eləyibdir. Leyla xanımın deməli nənəsi almandır.
Fəli.
Amma
həmin açıqlamada o da göstərilirdi bəli.
Bəli. Bu çox ciddi yanlış idi və bildiyim qədər Azərbaycanda anası erməni olmağa görə adamlar tutmurlar. Hətta belə adamların çoxun yüksək vəzifələrə irəli çəkirlər.
Bakıda neçə min erməni yaşayır?
Bəli.
Telefon zəngimiz var. Buyur. Çox gözlətdik onu dinləyicimizi. Buyurun, eşidirik sizi.
Aliyyə, salam.
Salam.
Cəmil müəllimə Beyləqəndən Ramil müəllim salamlayır.
Buyur.
Cəmil müəllim, həmişə səsinizi eşidək. Mənim bir sualım var. Bu, siz tarixçisiniz. 67-ci ildə Suriya ilə Ərəb-İsrail müharibəsi oldu. O vaxt Suriya torpaqlarının bir hissəsini itirdi. Və həmin dövrdən bugünə qədər Suriyada bir hərbi güc formalaşdı və hərbiləşmə sürətləndi. Və sonuçta Suriya öz ərazilərinin, yəni o Qolan təpələri deyilən hissədən bir qarışda geri qaytara bilmədi. Və əvəzində toparlanmış hərbi güc Suriya xalqının əzilməsində istifadə edildi. Və bugün Qarabağda biz 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycan mövcud iqtidarı danışıqlar adı altında vaxt itirir və əvəzində daxildə hərbi güc toparlanır. Xüsusilə belə götürək, hərbiləşmə siyasəti gücləndirilir. Və belə düşünmək olarmı ki, bu həmin hərbi gücdə Ermənistanla müharibədə iştirak etməyəcək, yəni Ermənistanla bizim torpaqlar geri alınmasında deyil, daha çox Azərbaycan xalqının o səsinin susturulmasında istifadə ediləcək. Bununla bağlı nə deyə bilər?
Təşəkkür edirəm.
Əlbəttə, Suriyə ilə bağlı bu biraz tarixin bir keçmiş qatına gedən bir məsələdir. Yeni informasiya almaq istəyirsənsə, mən sizə bir şey deyim. Deməli, vaxtilə sovetlərin bir planı vardı. Buna Şlepin planı deyirdilər. Bu Sovet KGB-sinin rəhbəri deməli Şlepinlə bağlı idi. Burada İraqın ləğv edilməsindən söhbət gedirdi. İraqın o vaxtı deməli İraq parçalanır. Onun şimalında Kürd dövləti yaradılır və qalan torpaqları isə Birləşmiş Ərəb Respublikasına verilirdi. Bu Amerikanlar bu plandan xəbərdar oldular və deməli bunun qabağını aldılar. Suriya daim Sovetlərin nəzarətində olmuş bir ölkə olub, Sovet ideologiyası zəminində, Sovet texniki, hərbi, siyasi yardımları zəminində deməli fəaliyyət göstərir və SSR-i daimi olaraq Suriyadan Türkiyəyə qarşı və Ərəb dünyasına qarşı deməli istifadə edibdi. Bilirsən, Suriyadakı rejimlə Azərbaycandakı rejimin müəyyən oxşar cəhətləri var. Öz xalqına münasibətdə korrupsiya, məsələlərində bunların oxşar cəhətləri var və hər iki rejim öz xalqını əzmək siyasəti yeridir. Bu baxımdan onların mövqeyləri
hakimiyyətin atadan oğula keçməsi.
Bəli, həm də ki hakimiyyətin vərəsəlik hüququ ilə keçməsi əlamətlərinə görə burada eyniliklər var. Amma bilirsən, Cəlan təpələri ilə Qarabağı müqayisə mən etməzdim. O mənada etməzdim ki, torpaq hakimiyyətin deyil, torpaq millətindir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan prezidenti gecə gündüz özünün reklam çarxını fırlatdırır ki, Azərbaycan güclü dövlətdir və onun güclü ordusu var. 20 ildir bu ölkənin torpaqları işğal altındadır. Ərazisi işğal olunan dövlətin və ordunun gücü işğal olunmuş əraziləri azad etməkdən keçir. Əgər bu yoxsa, belə bir reklamın cəmiyyətə təqdim edilməsinin elə bir mənası yoxdur. Və mən əminəm ki, bu hakimiyyətin necə hərəkət etməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını azad edəcək. Yəni, Suriyanın tutulmuş əraziləri kimi, yaxud Suriyadan mənimsənilmiş ərazilər kimi bunlar daimi olmayacaq.
Cəmil bəy, ötən gün 9 müxalifət partiyası bir yerə yığışdı, toplaşdı və son prosesləri, son həbsləri, eyni zamanda siyasi məhbus məsələlərini müzakirə etdilər. Ancaq Milli Şura orada yox idi və Milli Şuranın orada təmsil olunmaması da bugünkü saytlarda bir çoxları tərəfindən başqa cür qələmə verilir. Niyə yox idiniz?
Əvvəla o 9 partiya kimlərdir? Mən ikisini deyim, hətta üçün deyim. Müsavat Partiyası, Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası və Ümid Partiyası. Zəhmət olmasa qalan 6-sını siz deyin.
Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası siz dediniz, Müsavat Partiyası siz dediniz və Ümid Partiyasını siz dediniz. Mən də deyirəm, Liberal Partiya, Demokrat Partiyası, Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyası, Böyük Millət Partiyası və Azadlıq Partiyası.
Hə, çox gözəl. Bu məsələ haqqında müəyyən söz-söhbətlər deməli dolaşır və bu günləri mən Mir Mahmud bəyin APİA olan açıqlaması ilə də tanış oldum və məsələni belə qoymaq istəyirlər ki, güya bu İsa Qəmbər tərəfindən təşkil olunduğu üçün mən ora getmək istəməmişəm. Məsələ heç də belə deyil. Əvvəla bir qabaqcıl informasiya orqanı kimi siz də bilirsiniz ki, hətta Müsavat Partiyasının qərargahında müsavatı təşkil elədiyi tədbirlərdə mən iştirak eləmişəm, çıxış da eləmişəm. Yəni, söhbət müsavata və İsa Qəmbərə münasibətdən gedirdisə, necə ola bilir ki, mən bu partiyanın qərargahında gedib onun tədbirində iştirak eləyirəm, amma tutalım deyək ki, burada iştirak eləmirəm. Söhbət Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasından gedirsə, biz daim o qərargaha getmişik. Hələ Klassik Xalq Cəbhəsi Milli Şuraya gələnə qədər də, Milli Şurada olduğu devirdə də partiya hansı tədbirə məni dəvət edib, getmişəm onun qərargahında iştirak eləmişəm, imkanlarım daxilində çıxış eləmişəm və s. Bilirsən, birincisi, söhbət həbs olunan şəxslərdən gedirsə, bu komitə yaradılıb və deməli, Leyla xanım həbs olunandan sonra bu komitə yaradılıb. İndi bu həbslər o qədər geniş xarakter daşıyır ki, hər kəs üçün ayrıca komitə yaratmaqdansa, bu peşə etibarilə bunlar hamısı bir-birinə yaxın adamlardır və bütövlükdə bu siyasi məhbuslar üçün, QHT məhbusları üçün bu komitə yaradılıb. Buraya Leyla xanım da daxildir, Arif bəy də daxildir, Rəsul Cəfərov da, İntiqam da daxildir və digər siyasi məhbuslar da daxildir. Hətta burada işçi qrupu yaradılıb və işçi qrupuna səlahiyyət verilib ki, bu adamların razılaşdırdığı siyasi məhbus siyasını qısa müddətdə dəqiqləşdirib beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq və Azərbaycan ictimaiyyətinə bəyan etmək lazımdır. Sözün tam mənasında işçi qrupu fədakarlıq göstəribdir və qısa müddət ərzində işçi qrupu həmin siyahını, həmin o 98 nəfərlik siyahını dəqiqləşdirib təxminən 12 qeyri-hökumət təşkilatı, insan haqları ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatı, o adamların işin aparan vəkillər təxminən 24 adamın imzası ilə, vəkillər və QHT təmsilçilərinin imzası ilə, burada Rəsul Cəfərovun da imzası var, Leyla xanımın da imzası sənədi, var.
Daha çox Rəsul Cəfərov və Leyla Yunus hazırlayıblar, ancaq işçi qrup onların hazırlanmasına nəzarət edib və rəy veriblər. Ancaq
bu böyük hadisə oldu.
Siyasi məhbus bu sənəd ortalığa çıxandan sonra, açıqlanandan sonra bir çoxları öz imzalarını geri çəkdilər.
Çünki repressiyalar gedir. Çünki repressiyalar gedir. Bilirsən, biz hamıdan eyni fədakarlığı, eyni qəhrəmanlığı gözləyə bilmərik. Deməli, bu Müdafiə Komitəsi yarandı və bu intiqama da aiddir, Rəsul Cəfərova da aiddir, Leyla Yunusa da, Arif Yunusa da aiddir və onların uğrunda mübarizə apardığı, haqları uğrunda mübarizə apardığı siyasi məhbuslara da aiddir. İşçi qrupu var və fəaliyyət göstərir. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci tərəfi mənim ora getməməyim nə müsavatla bağlı deyil, nə KXCP ilə bağlı deyil. Mənim ora getməməyim deməli o tərkibin çox qarışıq olması ilə bağlıdır.
Nə demək istəyirsiniz bunu?
Mən demək istəyirəm ki məsələn burada əvvəla mən Cəmil Həsənli olaraq və Milli Şura rəhbəri olaraq heç nəyin üstünə bir monopoliya qoymaq istəmirəm ki bunu ancaq biz eləməliyik, heç kəsin ixtiyarı yoxdur buna qarşı, mən belə şeylərdən uzaq adamam. Kim siyasi məhbusları müdafiə eləyirsə, bacardığı yoluna müdafiə eləyirsə, çox sağ olsun. Burada bir zadı var, necə deyərlər, bunu qiymətləndirmək lazımdır. Amma eyni zamanda orada toplanan bəzi partiyalar var ki, kimi-kiminə müdafiə eləyirlər. Axı, siz bilirsiniz ki, bunlar eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətində müdafiə eləyirlər. Elədir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin repressiya etdiyi Leyla Yunusu da müdafiə eləyirlər. Və elə o partiyaların başçılarının orada olan adamlardan dəfələrlə bu Leyla xanımın ünvanına nələr deyilib. Belələri də var. Ya digər QHT təmsilçilərinin ünvanına nələr deyilib? 9 oktyabr seçkilərinin mühüm nəticələrindən biri müxalifətlə iqtidarın dairəsinin müəyyən edilməsi oldu. Bəlli oldu ki, kim iqtidardır, kim müxalifətdir. Təzədən həm iqtidar olan, həm müxalifət olan adamları gətirib müxalifət düşərgəsində Leyla xanımın ya Rəsul Cəfərovun ya intiqamın müdafiəçisi mi təqdim eləmək məni təmin eləmir. Və mənim getməməyim bununla bağlı idi. O dediyiz partiyalar, bilirsən mən bu ifadəni indi partiyanın biri böyük olar, biri balacı olar. Bu obrazlı formada desək, bir neçə partiyanı çıxmaq şərti ilə bu partiyaların xeyli hissəsi pərsəng partiyalardır. Yəni, haçansa siyasi mühitdə, siyasi müstəvidə tərəzini düzəltmək lazım gələndə, pərsəng daşı kimi bu partiyaları atırlar, deməli, tərəzinin gözünə. Bilirsən, biraz ciddi işlə məşğul olmaq lazımdır. Və mən hesab eləyirəm ki, həmin o partiyaların saxta seçkilərin nəticəsi olaraq tanıdığı hakimiyyət Leyla Yunusu tutub qoyub içəri. Elədir. İndi bunun izahını versinlər ki, bunlar kimi-kimlə müdafiə eləyirlər. Və mən hesab eləyirəm ki, əslində hörmətsizlik bizi həmin dairənin içərisinə salmaq idi. Bizi həmin dairədə oturtmaq idi. Biz Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı, Azərbaycan millətinin haqları və hüquqları uğrunda həyatımızla, ailəmizlə, bütün varlığımızla riskə gedən adamlarıq. Və bizi gətirib indi orada, düzün deyə partiya deyəndə, onların təxminən yarıdan çoxu ilə bir papqasıdır, bir özüdür. Və gətirib bizi, necə deyərlər, bu dairəyə salmaq. Təzədən oktyabrın 9-unda müəyyən olunmuş deyək, vəziyyətin təzədən qarışdırılması mənim ürəyimcə deyildi və mən bunun əleyhiniyəm. Kim buna görə inciyirsə də inciyə bilər. Amma bununla bərabər mən normal baxıram. Əgər bu adamlar bir bəyanat qəbul edib, intiqamı müdafiə ediblərsə, çox sağ olsunlar.
Cəmil bəy, həmin o sənədin yayılmasında, siyasi məhbus sənədindən gedir söhbət, bir qayda var idi. Hüquqşünaslar və təşkilatlar, belə deyək, qeyri hökumət təşkilatları dəstək verə bilərlər. Ancaq siyasi təşkilatlar bəyanat verə bilərlər, dəstək bəyanatı verə bilər, imzaları atılmaya bilər. Ancaq Müsavat, Real Hərəkatı və bir neçə partiya, səhv etmirəmsə, o siyasi məhbus siyasına dəstək bəyanatı verdilər. Milli Şuranın bəyanatını görmədik.
Əvvəla, Milli Şura bu işin təşəbbüslərindən biridir. Və Milli Şura hələ Leylə xanım tutulmamışdan qabaq bu məsələləri müzakirə edilib. Milli Şuranın yardımı ilə bu işlər olubdur. Və Leylə xanımın həbsi çox məsələlərlə bağlıdır. Biri də onun Milli Şura üzvü və onun koordinasiya mərkəzinin üzvü olması ilə bağlıdır. Yəni, bu prosesin mərkəzi Milli Şura olubdur. Milli Şura bütün bəyanatlarında, məsələn, tutalım deyək ki, iki gün bundan qabaq Milli Şuranın bəyanatı olubdur. Həmin bəyanatda göstərilir ki, onda bizdəki məlumat 97 nəfər idi. Və biz məsələni necə qoymuşuq? Siyasi məhbus siyasi razılaşdırılarsa qarşılıqlı şəkildə biz onu müdafiə edəcəyik. Razılaşdırılmasa biz Leyla Yunusun siyasi müdafiə edəcəyik. Bizim mövqeyimiz bundan ibarət olub. Çox yaxşı ki, bu razılaşdırıldı və biz razılaşdırılmış siyahını müdafiə edirik. O adamlar ki, bizim münasibətlərimizi eşitməyiblər, mən sizin radio vasitəsilə bir daha bəyan edirəm ki, biz o siyahını müdafiə edirik.
Və dinləyicilərimiz yazırlar. İlyas yazır. Tarixi fürsət yaranıb, qərb imperializminə zərbə vurulur və biz bu fürsətdən istifadə edib öz milli dövlətimizi yaratmalıyıq. Bizə nə Rusiya, nə də ki qərb lazımdır. Mən Cəmil bəy də bu gözəl iş uğrunda mücadiləyə çağırıram. Bəsdir xarici imperialistlərin arxasında süründüyümüz mesajımı oxuyun, yazır İlyas. Oxuduq. Ənvər Paşa yazır ki, Azərbaycanda baş verən son olayların bilavasitə günahı zəif müxalifətdədir. Hakimiyyət bunu çox gözəl anlayır və bu səbəbdən parçalanmış, gücdən düşmüş vətəndaşlar arasında inamını itirmiş müxalifətə qarşı bugünədək olmayan bir sayğısızlıq göstərir. Bir-birlərini bəyənməyən, eşitməyən, yola getməyən müxalifət liderləri bugün baş verən neqativ hadisələrə görə birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Çünki mənəm deyəndə onlardır. Bağlı qapılar arxasında xarici ölkələrin, güya ki, Azərbaycana yanan nümayəndələri ilə görüş keçirənlər də. Ölkənin müxalifət partiyaları bugün İvan Krılovun məşhur təmsilindəki qəhrəmanların vəziyyətindədirlər. Hərəsi bir tərəfə çəkir, amma hara? Özləri də bilmirlər. Hörmətlə Ənvər Paşa yazır. Gələn istimarçıların çoxunda da elə baş verən hadisələrin günahkarı kimi zəif müxalifət göstərilir. Razılaşırsın mı?
Yox, bundan razılaşmıram. Bilirsən, müxalifət zəifdirsə, bunun gərək səbəbi aydınlaşdırılsın. Əgər normal bir cəmiyyətdə müxalifət zəifdirsə, bunu qəbul etmək olar. Amma siyasi partiyanın ofisi, müxalif siyasi partiyanın ofisi partladılırsa və bundan ötürü heç kəs cəzalandırılmırsa, deməli, hakimiyyət əlində olan siyasi hakimiyyətdən öz əleyhdarlarına qarşı istifadə edir və cəzasız istifadə edir. Amma bütün hallarda, bilirsən, balans əslində pozulmur. Hakimiyyət 10 il ərzində müxalif siyasi partiyaları zəiflədibsə də əvəzində xalqın böyük müxalifəti ilə qarşılaşıbdır. Siz informasiya vasitələri olaraq gedin xalq içərisində sorğu keçirdin, bir dinləmə keçirdin və nəticələri elan edin, bu hakimiyyətin nə qədər güclü olub olmamasını onda daha yaxşı görərsiniz.
Yəni deyirsiniz ki, hakimiyyət özü zəifdir?
Əlbəttə. Bu hakimiyyət xalqdan səs almayıb. Bu hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırılıb. Bu hakimiyyətin millət arasında sosial bazası yoxdur. Yalnız Mərkəzi Seçki Komissiyasının saxta rəyi ilə, saxta yekun sənədi ilə deməli hakimiyyəti mənimsəyibdir.
Təşəkkürümü bildirirəm Cəmil bəy. Gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün, eyni zamanda mövqeyinizi açıqladığınız üçün dinləyicilərdən üzr istəyirəm. İsmarçılar həddən artıq çoxdur. Mən oxuya bilməyəcəyəm, çünki vaxt buna imkan verməyəcək. Əgər sizin ismarçıları oxusaydıq, öz suallarımız qalacaqdı və Cəmil bəyin mövqeyini tam öyrənə bilməyəcəkdik. Təşəkkürümü bildirirəm. Gələn saatda bizimlə olun. Xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən son hadisələr barəsində siz xəbər saat verilişindən xəbər tutacaqsınız. Təşəkkürlər.
Təşəkkür.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asıl...